Биохимична еволюция на живота. Част 3. Автор Иван Божидаров. Произход на клетката. Запознавайки се с механизмите на възникване на живота, неизменно достигаме до въпроса как от простите химични съединения и реакциите, които се извършват в неорганичната среда, се е зародил същинският живот, който е дал начало на еволюцията такава, каквато я познаваме днес. Безспорно, това е много труден въпрос, за съжаление, около който почти няма светлина, която да ни покаже пътя към същинската поява на живота. Разгледаните до тук химични процеси, които ни дават представа за началните етапи на живота, ни дават сведения за неорганичният произход на живата материя. Но пред нас стои проблема за преминаването на тези известни химични процеси в биологични, или казано по-просто – как и кога е станало преминаването на химичната еволюция в биологична? Едва след отговарянето на този въпрос, ще имаме ясна представа за протичащите процеси, които са се извършвали в предбиологичните и биологичните етапи от развитието на материята. Познавайки отделните стъпала на еволюцията на първите синтезирани органични молекули и представите ни за рибонуклеинов свят, сега трябва да обърнем внимание на следващият и най-важен етап от еволюцията на живота – еволюцията на клетката. Клетката представлява най-малката единица на живота. Тя се явява един много сложен свят на финно регулирани механизми, които съставляват същността на клетката като носител на живота. Едва след появата на клетката като биологичен феномен на нашата планета – вече можем да говорим за биологична еволюция, дала тласък на развитието на всички живи организми. Изясняването на процесите, довели до тези събития, стои в основата на разбирането ни за това как е възникнал живота и какво представлява. Особености на клетките. Клетката като жива и отворена система е извънредно сложно устроена и точно този аспект представлява основна трудност при нейното проучване. Както знаем днес, клетките, изграждащи всички живи организми, могат да се разделят на две основни групи – прокариоти и еукариоти. Прокариотните клетки са по-просто устроени от еукариотните си роднини – и проявяват всички характеристики на жив организъм. Затова и всяка една отделна прокариотна клетка се смята за отделен организъм, който може да съществува самостоятелно при наличието на благоприятни условия на средата. Прокариотите, за разлика от еукариотите, имат ядро, което не е ограничено от цитоплазмата с мембрана. Затова се нарича и нуклеоид. Именно там е събрана една голяма част от генетичната информация на прокариотната клетка. Самата тя е отделена от околната среда чрез клетъчна мембрана, върху която се разполага клетъчна стена, изградена от различни по сложност органични съединения. Клетъчната мембрана е основна предпоставка за съществуването на клетката. Друга много важна предпоставка за нейното съществуване – е цитоплазмата. Тя представлява смес от около 90% вода и органични включения на различни биоорганични съединения, които клетката може да използва при необходимост. В цитоплазмата се намират и огромен брой рибозоми, които участват в синтезирането на голямо количество белтъци. Трябва да споменем и наличието на структури наречени плазмиди, които представляват нуклеинови киселини, носещи 2-3 гена, определящи резистентността на клетката към различни антибиотици. От разгледането до тук може да се заключи, че прокариотите представляват изходен пункт на нашите изследвания относно еволюцията на клетката. Разглеждайки сравнително просто устроената прокариотна клетка, идва редът на еукариотната еволюционна машина, на която дължим развитието на многоклетъчните организми и на самите нас. Еукариотните клетки са с извънредна сложност и подреденост. Техните основни структури – клетъчно ядро, клетъчна мембрана и цитоплазма – си взаимодействат с много наброи и различни по вид клетъчни органели. Не е нужно да се влиза в странични отклонения, които да обяснят функциите и структурата на тези органели. Важното е да се знае, че те са с различен еволюционен произход и са възникнали в резултат от усложняването на клетката с течение на времето. След като разгледахме в общи линии какво представляват прокариотните и еукариотните клетки, сега трябва да видим предполагаемите механизми за възникването им като структури на живота. Редица автори са склонни да приемат широко разпространената теория, че еукариотните клетки са произлезли от прокариотните организми. Това би означавало, че прокариотите са преки роднини на еукариотните си братя. Това е вярно в известна степен, но има редица доказателства, които оборват подобна теза, така и такива, които говорят в нейна полза. По-скоро, днес се приема, че прокариотите и еукариотите са две направления в еволюцията, които следват свои различни пътища на развитие. Те по-скоро трябва да се разглеждат като роднини, които имат общ родител, а не като преки роднини. Като пример, можем да споменем човека и шимпанзетата. Както шимпанзетата, така и хората са един вид маймуни. Наистина хората са високо развити, но следващи сравнително същите еволюционни пътища като другите организми. Днес никой не смята, че хората са произлезли от шимпанзетата в хода на еволюцията. Ние с нашите горски приятели трябва да се разглеждаме като братовчеди, които имаме обща роднина, който ни свързва. Ние всички сме негови наследници, макар и отдалечени еволюционно. Именно това е онова липсващо звено, което палеонтолозите се опитват да открият толкова време. Намирането на един такъв изчезнал роднина ще даде много важна информация относно развитието както на прокариотите, така и на еукариотите. Биохимична еволюция на първичната клетка. След предпоставката за създаването на нуклеинови киселини, които могат да осъществяват каталитична функция и наличието на кварцеватни капки в първичният бульон, вероятно се осъществила агрегацията на тези елементи, намиращи се в океана. Те са се събрали по неизвестен за сега начин, но по такъв принцип, който им е позволил съществуване при изключително агресивна среда. Навлезлите първични нуклеинови киселини в липидните капки са допринесли и за стабилизирането на комплекса, което по-късно ще доведе до възникването на първичната клетка. Тази кооперация може да се разглежда като симбиоза между два различни вида с цел взаимна изгода. Рибонуклеиновата киселина е намерила подходяща среда за своите синтезни процеси, а липидната капка е получила стабилност. Предполага се, че първично синтезираните белтъци са подпомогнали навлизането на различни органични вещества отвън в зараждащата се клетка. С течение на времето, тази самозародила се кооперация се е развивала по действието на ултравиолетовите лъчи, които са довели до различни мутации в структурата на рибонуклеиновите киселини и по този начин до нови комбинации от белтъци, които са обогатявали комплекса. Тази вече закрепила се структура е започнала все по-точно и по-точно да изпълнява строго определени функции, като например набавянето на енергия за системата. Точно в този момент се е случило едно изключително събитие, без което днес нямаше да обсъждаме този въпрос. Под влиянието на стабилните условия, в които се е намирала системата, се е създала предпоставка за бързото копиране на рибонуклеинови киселини чрез процеса на транскрипция. Това е довело до безконтролно натрупване на нуклеинови киселини в органичната кварцеватна капка. Неизбежно това е довело до разкъсването на първичният комплекс и попадането на съдържанието в околната среда. В този момент се е появило контролираното разделяне на молекулите рибонуклеинови киселини, които са се намирали вътре в кварцевата. Това е създало предпоставка за закрепването от отбора само на тези клетки, които са се справили успешно с овладяването на този процес. Това явно е станало, като синтезираните рибонуклеинови киселини са се ограждали вътре в клетката с белтъчни молекули, върху които се образувал фосфолипиден молекулен слой, който ги е отделял от околната среда. Така, ограждайки се едновременно от вътрешността на корцевата и околната среда, вече е можело да се отдели новата клетка в първичният океан. Не е изключено гените за синтезирането на белтъците, върху които са се натрупвали фосфолипидните молекули, след определен етап в еволюцията да са влезли в състава на гените на дезоксирибонуклеиновите киселини и по този начин да са подпомогнали развитието на процеси като митозата и мейозата. Овладявайки процеса на финното разделяне, стабилизираната структура е имала много повече възможности да оцелее в заобикалящата я среда. Тези от комплексите, които не са успяли да доразвият този фин механизъм, са отпаднали от отбора по естествени причини. Тяхното отношение – рибонуклеинова киселина, вътрешна повърхност на кварцеватната капка – бързо се е изменяло и равновесието не могло да бъде възстановено. Всичко изложено по-горе трябва да се разглежда от днешната наука като една хипотетична представа за това как е било възможно да възникне първата клетка. Разбирайки процесите, които са се извършвали, ние стигаме до извода, че етапа на превръщането на простата кварцеватна капка в сложно устроена клетка не е никак лесен. Предполага се, че са съществували първични биохимични механизми, които не са ни известни днес, лежащи в основата на първите сложно устроени процеси. Това най-вероятно ще са били процеси, много наподобяващи днешните гликолиза, цикъл на Крепс и други метаболитни пътища. Дори и да приемем по-горната хипотеза, се стига до моментът, в който трябва да разгледаме начина, по който праклетката е получавала енергия от заобикалящата я среда. Тя трябва да е имала вече изграден механизъм за разграждането на различни вещества, от които да получава необходимата й за съществуването енергия. Гликолизата представлява катаболитен биохимичен път на разграждането на една молекула глюкоза до две молекули пирогроздена киселина. Не трябва автоматично да се приписват всички особености на този процес върху първият процес на разграждане. Безспорно, гликолизата е един от най-старите биохимични процеси, който познаваме. Тя може би се е зародила в този си вид преди около 2 милиарда години, когато си извършвала първата голяма еволюционна промяна – преминаването на праклетката в клетка, такава, каквато разбираме в днешният и вид – наподобяваща прокариотен организъм. Първият път на биохимично разграждане на органични молекули е бил безспорно много важен момент в еволюцията на клетката. Но както знаем от биологията, има много клетки, които използват енергия при окислението на неорганични вещества по точно определени и организирани биохимични пътища. Следователно, те не се нуждаят пряко от органични молекули, за да съществуват. Това ни навежда на мисълта, че тези организми ще са се появили доста отдавна в еволюционно отношение, преди тези, които могат да използват за синтезните си нужди, вещества изцяло от органичен происход. Тези организми, наречени автотрофни, са способни да произвеждат свои собствени органични молекули и да ги натрупват с цел използването им при неблагоприятни условия. Много вероятно е тези организми да са започнали и отделянето на свободен кислород в тогавашната атмосфера и по този начин тя от редуцираща да се е превърнала в окисляваща, такава, каквато я наблюдаваме днес. Произхода на клетката като сложна съставна система изисква големи усилия при формирането на научните методи за изследването на този процес. Предполагайки и изказвайки различни хипотези за произхода на клетката, ние разглеждаме само страната на поява на тази структура, която най-много се доближава до днешните прокариотни клетки. Това създава измамното усещане за разбирането на сложните процеси, протичащи в клетката. Освен прокариотни организми, обаче на лице са и много по-сложни устроените еукариоти. Те не само са едно стъпало по-високо в еволюционната стълба, но и не се подлагат на експериментално обработване от страна на научните методи. Като най-прост пример тук може да се спомене само клетъчното ядро с всичките му сложни съставни части – хроматин, хистони, ядрен сок и други, които ни подсказват, че трябва да се обърне внимание на отделен подетап в еволюцията на клетката – еволюция на еукариотното ядро. Това ще бъде обект на бъдещи изследвания. За сега ограничените ни познания за еволюцията на клетката ни помагат само косвено да предполагаме как е протекал сложният процес на формиране на структурите, които са довели до създаването на първата клетка в историята на Земята. Статията бе прочетена по проект «Почети ми» към младеща в действие на Сдружение «Щастливо дете и българска наука». Текста чете Димана Личева.